Ebremun d'être ignore. Ils sont ma efandenga et tibensier et qu'on patra la c'est oyason okemena ya toafouan atin c'est nenga ange mekani okmensu ye sateni yinke kre kwa bobe oli benguni isi c'est ekpa sanga eo enya etinsu ese epite nuo emi mbobo dumwa kan etinya leso inde ye bengo kani bobetiri bekan krewe nke otina ore ke enya mieyi atre bo oyo abonwa sa ni sa kekre kre fanu fanu bo o falkenga iwa we ma fran yo ma franke iklun klon sai ogwa bendensu afin na ange mwe nyamie fabesie menga owayi bo ekin denso tange ekenge nyamin denga bekleri il kayue nuke san yue seke nzuye le san bo ma abuyi akunda nzuye le krosan bo ma anye ilka ayolima Ange me patre yi le nyonkun. Asye yi famye ma onyanyon be meme. Afe siye li ken krasu. Ke nyamye fe siye li ken krasu son. Li ke fi akale bo ne ye osye bel. Sange enyan wanke osye li ken krake eseyen. Sange enyon jesu bo nyamye yuri ma Ange me patri le nyokun ke besiri pamie o ma be meme nyene yuebo o wurinti ke o eson e un ke nyamie yi akruyenti e o usan kwa betio na ole nyamie bo yi kin kwa bo itie i kwa ole o usan o yo oni patai Api, ke oyona ima kpangmang pa, ba o nye mien soulon, o yeri man jesu bo, okpe atin, ma benya betin, o yo sran bo, nyene bo onguninti, o si atin son kpe kpa. Api, ibo ma, sran be un san vye, ni benga o ma, be un san vye li, o ni be besitikun. Ils sont hier que, on sait que, bêtis n'y a un, n'y a afin, on sait que, n'y a mien, m'bo de mancré, n'y a mou, m'to gué m'bo frère, wo an yano, ok, qu'on ke, on fait, il rangue, isou, yé, ok, qu'on ke, an ya, mini, banga, n'y a mien, fabé, mamie, yé, ke bo basome ki krosran ti jesu kusu kaki ingu krosran kebisa oyo isona se owu okra musu mesi satan bo ma yuen krosran mu ye o debe kranga ke be ubelele yuen isolen ti bakaki ke kangasa afina wre na anjou ye O babe u kalo. Abraham anumamu. Ye, yeah, o babe u kalo. Oyona. Wayo nyamye nyun janfwe dan. Wasi inyame a unwe. Wasi nyamye juman dikpa. Na. Akwaya ki srambe un san wa kebe. San. Okaki inun kebe sa. Afin ke. onguni nyene la kalebo be le kerinti ikusu krauka be ngabela ka be